Máis de 77.000 persoas pasaron polas dos puntos de información ao turismo na nosa cidade, o que indica que somos un lugar de destino turístico que sigue medrando en relación cos anos anteriores. Tamén aumentou o número de persoas que se achegaron ás salas museísticas municipais. Froito da campaña Lugo Quilómetro 100, o noso concello estáse posicionando como un referente do turismo de calidade e proximidade, poñendo en valor o noso patrimonio histórico e gastronómico, cunha ampla programación cultural de actividades da rúa para distintos públicos que se consolidan como referentes na axenda cultural do verán, para atraer así a ese turismo sostible e respetuoso co día a día da veciñanza.